Hej och välkommen till Skifters podcast. Idag har vi med oss två väldigt smarta folk. Det är nämligen Kristoffer Hernes som är digitaldirektör I S-banken och Jörgen Helland som är rådgivare I SDG. Och idag ska vi snacka om Kahoot. För Kahoot har varit på uppköpsraid och har bland annat köpt upp Dragonbox och Poyo på henholdsvis 158 miljoner och 57 miljoner kronor. Så är de blir de nya stora edtech-giganten. Och det är det vi ska diskutera idag. Så Kristoffer, vad är det som egentligen har skett? Varför har de köpt Dragonbox och Poyo?
Det är varför det är det ingen vet, det är därför vi sitter här idag och koser oss och spekulerar. Men detta här är ju stort. Detta är en av de större händelserna som vi startar miljö I Norge nu på lång tid. Och då för oss som är intresserade I det så börjar man att sätta sig ner och läsa till öje blir stort och vått och koser sig med spekulationen. Nu har ju Kahoot annonserat att 12 juni tror jag det var, så ska de fortälla lite mer om planerna sina. Men fram till det och idag så kan vi tänka lite högt vad de önskar. De har ju själv sagt att de ska bli läringens Netflix, direkt översatt från en TechCrunch eller VentureBeat-artikel jag läste tidigare I år. Så det är nog en tanke om ett plattformsspel här som vi ser på. Hvordan det vill ta form, det vill vi väl se efter vart.
Vad ligger I plattform?
Nej, det är ju att bruka Kahoot som plattform, men de har ju en miljard brukare, har de rapporterat om, och se hur de kan utnyttja det till att distribuera produkter. Och där har ju också både Poyo och Dragonbox, eller We Want to Know som sällskapet heter, har ju uttryckt ett önskan om att komma sig ut av Norge och nå fler brukare. Med Kahoot med sin brukermasse, men också med en ganska stark ägare I form av Disney I ryggen, så har de en distributionsmaskin som kan vara, hvis man gör rätta greppen underveis, en väldigt god match.
Och de rätta greppen vet man inte vad det är, för man har gjort det.
Nej, och det är väl lite det vi ska diskutera idag. Den enkla delen över, man har funnit vilket sällskap man ska köpa, man har gjort en värdevärdering. Man har gjort en förhandling, man har blivit enig om transaktionsform, lite pengar och lite aktier. Så det som har gjort nu är smooth sailing sammanlignet med det som kommer I nästa runda och det är det som heter post-merger integration som jag I mitt tidigare liv före jag jobbat I bank som konsulent jobbat mycket med och det är här man ofta fejlar I fusioner och uppköp så får vi hoppa att Kahoot, Poyo och Dragonbox som tre stjärnor på norska startup-filmen klarar att motbevisa och göra de rätta tingene men det är inte lätt
Jörgen Helland, du jobbar med ting som inte är lätt Vad tänkte du när du läste om Kahoot först köper ett sällskap och så ett annat sällskap?
Det första jag tänkte var att det är väldigt gøy att ett sällskap som Kahoot ser ut till att utvida portföljen sin med flera tjänster och produkter på en måte som umiddelbart føles naturligt på ett eller annet vis. Liksom, ja, de sällskapen hörs liksom ut som de passar samman. Och det är bra att norska näringslivsintresset ser de där umiddelbara behoven och genomför sådana sammanslagningar. Och så syns jag att det Kahoot I sig själv är sån skickligt kult exempel på hur både märkvaror och tjänste och förretningar hänger väldigt nöje samman då det liksom allt ser ut till att klaffa. Och det är ju spännande att se om de klarar att leva ut på de två andra.
Vad menar du med akkurat det?
Nej, för exempel så är det ju sån att Kahoot driver ju och har klart att få fram denna hållning där lek är en bra in I läring och de har klart att förmedla både den till både vuxna och till barn. Och den sammansmältningen, den där enkelheten, den lekenheten, den där måten att bruka teknologi på som gör att det berikar en upplevelse som egentligen alla känner väldigt väldigt gott. Det syns jag att de har klart att liksom summera upp väldigt gott och är väldigt sån tydlig, klara värdeförslag.
Ja, för Kahoot är inte bara en quiz-app.
Nej, de flesta av oss har ju varit på ställen där det har blivit brukt på många andra olika måter. Men det som är intressant är ju liksom, vad mer kan de bruka denna tillnämningen till? För det är ju inte bara en teknologi, det är ju en måte att göra ting på som skiljer det lite från de rena quiz-apparna som man har sett andra ställen. Ja.
En plattform för samläring är det många kallar det. La oss snakke om dette med den sammenslåingen, og da det en del ting som interessant å se på. Blant annet dette med organisasjonsstruktur, og hvordan man kan bygge kultur, altså, hva blir den nye setupen? Har du tenkt på det, Kristoffer, hvordan det vil se ut?
Nej, det första som slog mig då jag läste det var att jag blev först gira och så började jag tänka lite på de ting som blir vanskliga. Och det är ju förretningsmodellerna i flertal. Här är det ju tre sällskaper med något olika förretningsmodell. Kahoot är ju en gratis app eller en gratis tjänst för brukarna, men man har en betalningsdimension mot då institutioner och bedrifter. Så det är ju en modell, en B2B-modell är ju komplicerat nog, men då får du också två sällskap, Dragonbox och Poyo som säljs då direkt business to consumer i App Store. Nu ska jag inte helt summorna, men jag tror du har någon sån 89 kronor för Dragonbox och 199 kronor för Poyo. Så ser bara inslagspunkter på pris i App Store är ju så pass olikt som gör dynamiken på salget lite olikt. Och det ska man vara lite bevisst på att man ska pröva och få flera förretningsmodeller in under samma tak. Jag tänkte med en gång på det som är med bakgrund för att du har många startups som utfordrar bankbranschen. Det är nettet för de ser att det är krävande för en bank att vara bank från A till Å och ha många finansiella produkter med olika förretningsmodeller under samma tak. Därför kan man specialisera sig inför enkelprodukter och göra förretningsmodellen väldigt, väldigt rendyrket. Så det är en av de tingene som jag kommer att följa med på är ju hur man ser på det i sammanhang, man kan ändra förretningsmodell eller hvorvidt man lyckas med att konvertera någon gratisbrukare till betalande kunder. Det är ju alla business to consumer startups våta dröm är ju först bygga en stor brukermasse och klara att konvertera dit till betalande kunder. Jag tror spillbranschen är de som har lyckats bäst med det historiskt som jag har jobbat med tidigare. Svenska King med Candy Crush är ju ett gott exempel på det. Finske Supercell är ju flinke på det. Norge har få succéhistorier där, men här är det tre av de business to consumer tjänsterna som har lyckats bäst som har joint forces. Så det blir spännande att se om det blir en styrking. Eller om det blir lite många kockar.
Ja, det var svar på förretningsmodell, inte organisationsstruktur, men likväl intressant. Vad tänker du om detta med förretningsmodell? Kan det bli ett problem, Jörgen, att man har olika förretningsmodeller?
Alltså i tillägg till att rådgivare och jobba med märkevara så är ju organisationssociolog och det som driver ofta startups är ju hur är det de tjänar pengar? Vad är det som är succékriterierna för den organisationen? Och det präger de sinnsykt mycket. Når de lager nye ting, når de sier om noe bra eller dårlig. Og det klart at det der med å ha en B2B-modell, der man forholder seg til profesjonelle aktører og skal selge på den måten, kontra det der å kjøre et optimaliseringsgame i App Storen, det to veldig forskjellige disipliner salg da. Og hvis man ikke klarer å både forene styrken i den ene og kombinere med den andre, så må et eller annet vike på et eller annet sted. Och då i fusioner så är det ju ofta då den starkaste som vinner, inte nödvändigtvis bara utifrån størrelsen på organisationen, men också i vad man antar är de mest förnuftiga revenue streams i tiden som kommer. Gärna i inte så väldigt långsiktigt perspektiv, men i sån nästa två kvartalen eller nästa år, sant? Så hvis de tror mer på at de kommer til å tjene penger på å selge mer apps i App Storen og begynner å eksperimentere med priser på det og utvide porteføljen sin i App Storen, så vil det ha en annen konsekvens for kulturen enn om de går i den andre retningen og prøver å nærme seg mer de offentlige institusjoner, læringsinstitusjoner og så videre.
Altså med disse, altså Dragonbox, altså at man putter Dragonbox og Poyo inn i distribusjonen til Kahoot?
Ja, for eksempel, men du kan jo bare tenke deg på hvilken type mennesker er det som sitter og selger inn i en App Store da? Det är gärna 25 år gamla dyrkdrivna folk som optimaliserar på text och med liksom budgetter för optimalisering, alltså med att köpa annonser för att folk ska ladda ner appen. Men en person som ska ut och sälja till en utbildningsinstitution gärna över hela världen har en helt annan vardag. Han snackar med folk, han sätter samman packar, han prövar att tillpassa ting till läringsplanen till de andra, han måste sätta sig in i vad utbildningsinstitutionen driver på med för tiden. Mm. Så det är väldigt olika typer av människor som gör de olika jobben, sant?
Det är salg versus marknadsföring.
Ja, det kan man gott se, men i den farten som ting är nött till att ske, så må man inte mista fart på något, hvis man ska tjäna pengar på allt. Og det der liksom denne kulturelle kverna kommer til å gå da.
Men hva blir mest sannsynlig? At de ulike produktene opprettholder sin egen forretningsmodell og kan jobbe videre på den? Eller at man ser på dette som en slags pakke og forener forretningsmodeller da, til en?
Det är det där spekulationen ligger och därför jag hoppat lite över elegant spørsmålet och ville snacka lite om förretningsmodell först för jag tänker det är en nyttig avklaring för vi går på organisationsform. Det är uppenbart att alla dessa tre sällskapen är ju inspirerade av spelbranschen. De brukar gamification är ju fällesnämnaren mellan sällskapet. Och där har du ju sällskaper som Supercell som har ju väldigt autonoma team som jobbar med produkten väldigt isolerat för att ivareta både egenarten till vart enkel produkt men också då ha olika tempo på det. Men igen där så är också förretningsmodellen lik. Det säljs ju på en lik måte. Det som kan vara en förklaring här är ju att man önskar att bruka Kahoot som plattform och bypassa då Google Play och App Store, lite sånt som Epic Games gjorde med Fortnite här i fjor, hvor Fortnite för Android säljs ju utelukkende via Epic sin plattform, inte via Google Play. Då sparar man ju en 30% som man måste ge till Google i distributionen. Så det är en måte att gå vidare på. Väldigt krävande måte. Väldigt få som har lyckats med det. Gjorde en analys av detta för en del år sedan då sociala medier var nytt, hvor det alla som prövade att lage sina egna sociala medier inne i appen eller prövade lage det på sidan av Facebook misslyckades ju med det. Så det att pröva lage en egen App Store på sidan av den App Store eller Google Play som finns, väldigt få lyckas. Och det är en krävande strategi.
Mm, men det är väl någon som har fått det till? Alltså är det inte?
Alltså du har ju spelbranschen har ju sina, du har Ubisoft, har Uplay, du har ju EA Games har ju sin egen plattform, Steam har ju något som lever på sidan. Lite tillbaka till att hela kulturen och måten man kan organisera det här på virker inspirerat av spelbranschen och speciellt när du har gamification som ett så starkt kulturellt element i alla tre sällskapen.
Ja. Nej, jag tänker ju ja, men du liksom du nämnde Steam som en plattform och alltså du har ju alltså Microsoft är en slags plattform hvor, det finns ju det må inte via en app store för att du ska kunna lage ett produkt och så har du de men jag har 2 miljarder som har spilt Kahoot alltså det är ju det är en våldsam brukermasse. Så är inte det något att bygga på alltså man alltså en ting är att börja med det från scratch en annan ting är ju ta utgångspunkt i mange bruker man allerede har.
I den store spekulasjonsdiskusjonen så er det absolutt et veivalg som man kan tenke seg at er noe av rasjonalet her.
Men det er jo, et annet sånn tilnærming som man kan iverksette da. Hvis man tar utgangspunkt i at Kahoot skal bli den foretrukne edtech-merkevaren i verden, altså på globalt nivå. Kahoot skal være en plattform der man alltid skal oppleve det. Då vill man ju heller kunna se på lösningar som Poyo och Dragonbox som teknologikomponenter in i detta här. Det är olika fag om som läroplan på skolan följs då. Och den där grejen med att sidesteppa App Store och komma sig in till de beslutningstagarna i utbildningsinstitutioner runt omkring i hela världen. För det är ju en helt annan typ av arbete att göra alltså som allredan har sagt om men det är också en annan typ av distribution som trängs, annan typ av expertis som trängs. Den är det ju ingen av de globala giganterna på teknologi som ser ut till att ha tagit helt inom vad sagt. Det är ingen som har blivit Windows för utbildningsteknologi för att säga det sånt. Och där är ju gärna den stora möjligheten för Kahoot ligger då för i kanske inte Google eller Facebook kanske speciellt Google då vill väl naturligt tänka aldrig har liksom gått all in på att tillby de plattformarna som drejer sig om innehållet för de gör ju väldigt mycket på själva infrastrukturen på skolan. Dottern min har ju en Chromebook, hon lever ju i ett Google univers allerede. Men det är ingenting inne i det som är så väldigt sån Google-esk när det drejer sig om hur då är det barn lära? Allt det där är levererat av någon andra, sant? Kanske är det där Kahoot kan ha en fördel av hur är det man lär på de olika fagen rätt och slett.
Ja. Nej, alltså ja, Microsoft är ju faktiskt investor i Kahoot. Ja. Så ja, de såg ju potentialet där. Jag snackat med hon som är managing director i deras venturefond och det grunden sa för att de investerade i Kahoot var att lärare är en väldigt viktig målgrupp för Microsoft. De vill veta vad lärare utsätts för och hur de jobbar. Så det är ett läringsargument då att de ska lära målgruppen sin och därför investerar. Ja, låt oss gå vidare till detta med då vi har snackat lite om förretningsmodellen som är vanskelig att säga vad det blir noe av. Det kan gå en, altså de kan opprettholde forretningsmodellen, eller kan, de kan slå sammen, eller kan bygge en plattform, og så videre. Men hva vil det ha å si for organisasjonskulturen, altså når man, og strukturen, når du har, du kjøper opp selskaper som har ganske sterke gründere, og så skal disse nå da begynne å jobbe, altså grunnen til at de startet for seg selv, var jo nettopp fordi de ville ha frihet til å kunne bygge sitt eget produkt, og nå skal de da inn I en stor organisasjon igjen, eller relativt stor organisasjon igjen, ikke så stor da, 78 personer. Hva kan skje da, og altså, hvordan man, bør man takle gründere?
Nei, dere hadde jo en kjempegod artikkel her forrige uke, Lukas, med professor for BI, som snakket jo akkurat om den kulturelle delen av det. Her, ved å kjøre to oppkjøp så rett på sak, og for min erfaring fra å jobbe med kunnskapsbedrifter tidligere, så når de sånn kritisk massemalt av mennesker, 100 ansatte. Rundt mellom sånn 90-140 ansatte, så får du litt sånn verst av begge verdener. Du får liksom ulempen å være liten, og ulempen å være stor. Det begynner å bli uoversiktlig. Så her vil man jo kunne man trenger en profesjonalisering som det kalles når man kommer I det steget I et selskaps livssyklus. Så hvordan finner rette balansen mellom nødvendig struktur, prosesser, rollebeskrivelse, governance og så videre, men samtidig ha da tilstrekkelig med frihet for å være kreative, for å ha den nødvendige hastigheten. Men så kan man ikke glemme at dette her liksom livsverket til mange. Du har jo barna til Daniel, jo stemmene I figurene I Poyo, så det ligger jo mye følelser I dette her når det gründerselskaper. Så det er mange områder man skal trå varsomt I for å lykkes videre.
Taler det for en mer sånn autonom, altså mindre eller autonome team da, som de leder og kan få utvikle produktet I deres egen hånd?
Ja, så jeg sier, det jo måten mine utviklere jobber, så jeg vil absolutt anbefale det I stor grad, at man har stor grad av autonomitet innenfor de ulike forretningsområdene, og finner det som nødvendige fellesnevnere, som ble nevnt her tidligere. Ikke prøve å lage for stramme rammer, hvor alt skal bli uniformt.
Går det an å kombinere en sterk merkevare I bånd, med stor grad av autonomitet eller autonomi, som det heter, I team, om man føler et fellesskap, altså, eller det vanskelig å få til den balansen?
Jeg tror du, for å finne noen naturlige eksempler, så må du liksom inn I Google-sfæren og så se hvordan oppkjøp har ført til features eller nye produkter, enten inn under liksom, den tette paraplyen eller den litt utvidet paraplyen. Da. Det veldig vanskelig å si, egentlig, men jeg tenker jo det at det som ofte ville være naturlig å tenke seg å gjøre sånn arkitekturmessig, jo å legge på liksom Kahoot på de andre brandser, for eksempel. Og så sier Dragonbox by Kahoot, og så prøver å få ting til å henge sammen på den måten. Og det tror jo jeg ofte en sånn omvei da. Det bare senker tempo, visuelt vanskelig, og det liksom får ikke den der sammenhengen mellom merkevarene til å spille på lag. Fordi folk gidder ikke med hvem de som har gjort, de forholder seg til hvem de har relasjon til. Så jeg tror jo ikke at de burde leite etter sånne veldig kompliserte måter å få disse tingene til å passe sammen. Så må de bestemme seg på om de skal passe sammen eller at de ikke skal.
Men Kahoot er jo først og fremst et produkt, ikke et selskap.
Ja, men det jo veldig mange gode eksempler på at produkt og selskap nøyaktig det samme da, I merkevare, spesielt jo, det, digitale merkevare.
Jo, altså det jeg mener da. Altså det altså man kaller det en Kahoot, ikke sant? Altså ja. Det det et godt grunnlag for å bli et sånt generelt house of brands?
Ja, det et fantastisk godt utlag, vil jeg si.
Ok, hvorfor det?
For det første så har det jo enorm brukermasse som har klart å tilpasse seg til det. Det har en høyt engasjement rundt merkevaren av de som bruker det, både de som kjøper det og de som der liksom inni appen og alle disse tingene. De har klart å krysse mange ulike målgrupper, sant? Både barn og voksne. Det enkelt uttale, det lekent, det har til og med to fine store O-er I seg som gjør det liksom, av en eller annen grunn liksom digital legacy-tankegang. Så jeg synes at Kahoot har veldig gode forutsetninger for å være et veldig stor merkevare som kan huse veldig mange forskjellige ting.
Ja, men da må jo produktene hete noe.
Ja, og da du inne på, ja. For det var en liten hypotese jeg hadde som ikke har diskutert det, jo at dette en acquire-prosess egentlig. At de egentlig Kahoot har kjøpt seg teams som har vist seg at de klarer å kombinere lek og læring. Men at det forretningsmodeller, at organisasjonsstruktur, alt det der greiene der, liksom sekundært til kompetansen til de folket som så det her og gjort det.
Ok, så det ikke kjøpt produkter, det kjøpt folk?
Ja, det eller det I hvert fall en hypotese da.
Ja, ja. Ja,
altså, det vet jo ikke jeg, men det jo en helt naturlig måte å se på den type selskaper på.
Men la oss si at man at det ikke det da, man kjøper produktene, da må man jo kalle, altså da, du kommer jo ikke unna at det, altså, du kan ikke kalle det Kahoot for da quiz, og så kalle...
Nei, det jo mange måter å løse de på.
Ja, ok, hvordan kunne man løse det da?
Nei, for det første så den jo den ene sånn rent monolittiske måten, sant? Du kaller alt eller annet Kahoot, og så gir du det liksom math og English og sånne ting under. Så det liksom hvert spill for hvert fag, eller et eller annet sånt.
Men hva skal Kahoot være da?
Nei, Kahoot det jo akkurat som...
Ja, men selve Kahoot som vi kjenner i dag.
Ja, det kan du si om de må putte på noe der for å forklare hvordan den henger sammen, det noe annet da. En annen måte å gjøre det på jo sånne hauger, sant? At det noen ting som handler om dette området, noen som handler om andre... Tredje måten jo å kjøre mer sånn en likhet mellom alle produktene, det liksom grensesnittet ganske likt, det grunnleggende designet ganske likt, men navnene forskjellige, for eksempel. Sånn, ja, det mange måter å ta de tingene. Det kommer helt an på hvor det relasjonen skal være, og hva det som gir mest verdi til brukeren da.
Ja, hva tenker du, Kristoffer?
Nei, jeg faller stadig tilbake til å tenke på at det ble referert til som Netflix for learning I TechCrunch her tidligere I år. Hvorvidt det Kahoot sin uttalelse, eller om det journalisten som kalte det, det husker jeg ikke, så godt husker jeg ikke. Men der kommer plattformstrategien inn I bildet. Nå knytter de til seg to nye produkter som blir proprietære på plattformen, så blir det spennende å se. Kahoot har jo lykkes godt gjennom brukergenerert innhold tidligere, vil de også ta steg ut og se etter da tredjepartsprodukter som distribueres på plattformen som ikke nødvendigvis da egeneid at de både blir et produksjonsselskap sånn som Netflix, men også en distributør så det jo hva de skal kalle plattform kontra hva de skal kalle produktene, jeg tenker der har vi en merkevareekspert I rommet som kan dette bedre enn meg, men jeg har jobbet med merkevarestrategi tidligere så jeg kan jo skrive noe på at det å drive en sånn multibrand strategi, spesielt med den skaleringen som man ser for seg her, en utrolig krevende øvelse, og en sånn buy, sett inn ønsket merkevare omvei, den jeg også helt enig. Det et forlokkende steg på veien, men det et steg på veien som tar ned tempo, som bygget for incumbents, ikke for et selskap I sterk vekst.
Ja. Men tilbake til produktet da, Kahoot et veldig fysisk produkt, altså det krever en slags fysisk tilstedeværelse,
ja.
Ikke sant? Mens både Poi og Dragonbox rent digitale produkter, hvor du kan sitte hjemme og konsumere på egen hånd. Det altså to forskjellige, altså veldig forskjellige bruksmodus da. Betyr det noe?
Så kommer tilbake til hvordan man velger å slå dette sammen. Man skal være bevisst på å la selskapene ivareta sin særegenhet. Kahoot jo et type produkt som laget for læring I klasserommet. Tradisjonelt hvordan man ser på læring som en sånn fabrikk. Hvis man tenker et livslangt læringsperspektiv, så det jo veldig bra at du har komplementærprodukter nå, sånn som Poio og Dragonbox, som tar læring også ut av klasserommet, gjør det gøy. Det liksom ikke leksene du må gjøre før du får lov til å se på TV, men det noe som gjør læring gøy på egen hånd, som gjør at du får den treningen underveis. Så jeg håper ikke man har tenkt til å da strippe ned og stappe alt inn I en sånn sosial setting, men at du ivaretar begge dimensjonene, og kan tenke mer en sånn livssyklusperspektiv på læring på det. Det gjør ting veldig spennende.
Ja, så det betyr jo egentlig at Kahoot må ta steget fra samlæring I klasserommet til læring generelt,
ja.
Og så må de ulike produktene da stå for være differensiatorer, da.
Ja.
Eller kunne være komplementerere til hverandre.
De har vel Making Learning Awesome som den store mission statementen som jeg synes å huske. Mm, ja. Så det passer jo veldig godt til både oppkjøpene, men også til at man klarer å ha et felles, sånn litt sånn big hairy goal, som ikke begrenser hverken på hvordan, eller hvordan man skal tjene penger på læring.
Netflix for læring, var det? Altså det jeg synes en dårlig beskrivelse, egentlig.
Ja, det sitter liksom ikke helt, det nettopp det du sa, fordi Netflix forbinder jo folk at det det digitale tjenester du kjøper, så får du innhold på den, ja. Og så det liksom innholdet som styrer om det den plattformen eller den neste. Mens I dette tilfellet så snakker vi jo egentlig om noe mye dypere, gjør vi ikke det?
Mm.
En interaksjon, altså det en interaksjon her på en måte. Mm. Det ikke interaksjon, altså du har interaktive filmer på Netflix nå faktisk,
mm.
men det ikke det som det sliter jeg litt med da, den betegnelsen på det. Ja. Og så har du tredjepart, du var inne på da, Kristoffer, med tredjepartsaktører, som, altså profesjonelle tredjepartsaktører, som man kanskje ikke har like stor grad på Kahoot. Jo, faktisk gjør man det, men jeg kan snakke om det senere.
Men det, men, sant, det i hvert fall er nødt til å gjøre rimelig sånn kjapt i sånn en sammenslåingsprosess, det å finne ut av hva den generelle retningen for disse tingene, sant? De må komme av, de har jeg sikkert gjort allerede, de har sikkert meldt noe og sagt det, liksom, inntil nå så holder vi det på denne måten, eller vi har en plan om dette, eller et eller annet. Nå må de i hvert fall gjøre, det masse folk som sitter og avhengig av hva det som kommer til å skje, som opplever usikkerhet og så lurer på hvordan, de skal, hvordan dette påvirker hverdagen deres, og så videre.
Ja. Altså, styreleder i Kahoot, Eilert Hanoa, jeg har litt erfaring med oppkjøp, både ved å bli kjøpt opp selv av Visma, men også å være en del av Visma, som kanskje den største oppkjøpsmaskinen vi har i Norge. Stemmer ikke det?
Ja, så jeg har jo følt meg på Visma også tidligere i min karriere, og de er jo uten tvil Norgesmestere i oppkjøp. Ingen som har gjort det så mye, og de har lykkes godt med det. Så sånn sett så har de jo god erfaring med seg inn, i hvert fall i styrrommet. Men igjen, der har det vært likere oppkjøp. Her er det jo litt ulik grad, og man beveger seg over i spillverden. Så jeg tenker at mitt beste råd der er jo å ta lærdom av spillbransjen. Ikke nødvendigvis bare mobilspillprodusentene, for man har vokst seg mye større her, men tenk de store spillstudioene, Ubisoft, Activision Blizzard og så videre. Der har man jo gode eksempler som har lykkes godt med det, og så har du andre eksempler, sånn som EA, som er jo da verdenskjent for å være litt sånn middels på de studioene de kjøper opp når det kommer til å videreføre kreativiteten og så videre.
Ja. Ja.
Men bare spør litt om det der med spillverden. Fordi jeg leser jo Kahoot som sånn læringsverktøy, brukt i klasserommet. Og så sier dere at Poyo og Dragon Box er mer spill. Tror dere at den pendelen da kommer til å svinge mot spill eller mot læring? Sånn magefølelse.
Jeg vil jo mene at Kahoot også, i og med at de har dette quiz-elementet i seg, har gamification som et så sterkt fundament i produktet de utvikler, og det er jo der du har fellesnevneren man kan rendyrke. Så er jo pedagogen, nå er jo min samboer, jobber jo med digital læring, så jeg får jo litt sånn foret av det, så pedagogikken er jo ganske ulik i for eksempel Dragonbox og Kahoot. Så det må man jo endre på, og så er det jo da hvilke gamification-grep man velger å legge inn er jo annerledes i et quiz-app enn det er i Dragonbox, som har litt monstre og litt tall og litt sånn forskjellig. Mm. Og det er viktig at man ivaretar at man har faktisk ulike mikrodisipliner innenfor da de respektive fagmiljøene som må utvikle de ulike tjenestene. Mm.
Men er ikke det der liksom denne store diskusjonen ligger da? Skal dette selskapet gå mer i edtech-landskap og gå inn på liksom Khan Academy og den leie og det? Alle disse svære selskapene som har klart å etablere seg på grunn av at det ikke har vært noe annet der i tidligere? Eller det der enormt crowded game-landskapet med App Store-en som en sånn et ultimat filter for hvem som får hva?
Men er det ikke en kombinasjon av de to?
Jo, ja, men altså, tror dere ikke de må ta et slags valg da, på et eller annet vis?
Ja, må de det. Er det ikke nettopp, de skaper ikke en ny kategori, altså, eller det er ikke en ny kategori, men altså, læring gjennom spill?
Nei, jeg vet ikke, jeg spør dere.
Nei, det er vel den spagaten vi sitter og spekulerer i her. Jeg håper selvfølgelig de har sett, de som jobber med dette her har sett en white spot som er mulig å ta, som man har jo forsøkt i mange år å lage type læringsspill, hvor det ene har vært dårligere enn andre. Så man husker kanskje på spill Josefine-spillene på biblioteket tilbake på 90-tallet, det var jo ikke spesielt gøy. Så man har jo knukket en eller annen kode her, og ved å kanskje lage sin egen plattform og bypasse App Store som trakt ut til brukerne, så kan man jo være inne på noe. Men det er krevende. Det er jo ikke like lett på iPhone for eksempel, som har jo en gang spesielt i Norge og Vesterland har en ganske stor markedsandel. På Android så er det enklere å bypasse og distribuere via egen distribusjon.
Må ledelsen profesjonaliseres nå som de skal vokse uorganisk? Altså er det en egen disiplin som man bør være god på hvis man skal gjøre det?
Ja, det jo et eget fagfelt å drive post-merger integration. Det det definitivt. Man kan leie inn gode rådgivere for å gjøre selve transaksjonen, for å gjøre verdivurderingen fra et objektivt ståsted, for å bistå I forhandlinger, så har man advokater og konsulenthus, og jeg har vært der selv I mange tilfeller. Så det jo selve den jobben som kommer etterpå, å slå sammen selskapene, det jo det som det krevende spillet. Man må jo lære en gang, men jeg vil jo anbefale at man ser hva som har gått feil tidligere, og det mangler jo ikke på failure stories på post-merger integration. Det jo noe av det vanskeligste man gjør som en bedrift.
Hva det verste som kan skje?
Det verste som kan skje at, som du sier, acquire-biten, talentene slutter. Du mister folk. Digitale bedrifter jo summen av menneskene som ombord, som lager fantastisk gode produkter. Dette her sterke fagpersoner, som kreative, som produktive, som har en visjon, som har en drøm. Og hvis da rammene blir for stramme eller blir feil, så det ikke vanskelig å bare finne seg noe annet å gjøre. Det så man jo på alle som prøvde å kjøpe tech-selskaper rundt og etter .com, så det jo budkrig på IT-konsulentselskaper. Kunne du stave IT og var 5 ansatte, så fikk du en verdivurdering på 10-gangeren hodet. Men med en gang man puttet de inn I en sånn corporate setting, så løper jo alle hver sin vei. Fordelen her at her det jo en typen scale-up som kjøper 2 startups, så man kanskje ikke, man har ikke rukket å bli så satt som veldig mange andre tidligere store incumbents som kjøper startups. Så her kan man jo forme nå scale-up-fasen sammen, framfor at man kommer inn til et etablert og satt system.
Tror du det som en årsak til at man kan lykkes?
Så jeg håper det. Som sagt, jeg gira på at dette her skal bli en suksesshistorie, at vi I Norge også skal virkelig få vårt store lokomotiv. For det jo der svenskene har vært dyktige, at de har hatt sine startup-lokomotiver I form av Klarna, iSettle, King og andre, som da inspirerer og får andre til å tenke, dette kan jeg også få til. Men igjen, som vi har diskutert her I dag, det er mange ting å tenke på, kjempevanskelig, og vi kan jo egentlig sitte og spekulere oss ihjel frem til den 12. juni hva de egentlig ønsker, så forhåpentligvis så får vi presentert I hvert fall en generell retning hvor man skal med dette her, og kanskje til og med noen flere oppkjøp på veien, hvem vet.
Ja. Har du fått billig kjøp? Har det vært gode kjøp for Kahoot? Det høres jo billig ut I en sånn global setting.
Jeg kan ingenting om disse tallene, men som jeg sier, de henger liksom I sammen. Det spiller på de samme strengene sånn totalt sett innenfor den overliggende paraplyen om læring. Og så tror jeg at det en liten nøkkel på disse investorene I Kahoot.
På hvilken måte da?
Litt sånn om hvilken posisjon det som åpen da? Hvilke bransjer det som trengs liksom mer disruption, bedre digitalisering, bedre brukeropplevelser, bedre, kjappere måter å komme til målet på? Utdanning, læring jo en av de. Helse en annen. Og så det masse greier rundt liksom de begge, men jeg vil jo tippe at når du har den type investor du har, så ser de et stort rom her som kan fylles da.
Ja. Ser vi flere oppkjøp nå før 12. juni?
Det vet vi ikke.
Tror du, hvis du måtte velge å tro det ene eller andre?
Da vil jeg få rådet til at man holder igjen litt, 2 på rad så raskt. Det krever mye. La litt sånn støve sette seg og begynne å jobbe med den distribusjonen. For det som ble sagt at det noen eiere her også I form av både Microsoft og Disney. Man sier at software is eating the world, men Disney et selskap som også spiser ganske stor del av verden om dagen. De imponerer stort, og de også noen som utrolig dyktige på å kjøpe ting. Kanskje litt raske svingene på Star Wars, men andre ting som Marvel har de jo, kan du si at de har lykkes ganske godt.
Og Pixar kanskje?
Med. Pixar også jo et godt eksempel. Så man har jo noen sterke spillere her, som har jo en distribusjonskraft som større enn vi egentlig klarer å forestille oss her I Oslo.
Ja, tenk deg kombinasjonen av Marvel og Kahoot, eller Pixar og Kahoot.
Finnes jo allerede både Star Wars Quiz og så videre, branded Disney content i Kahoot, så man har jo gode muligheter, og man har jo vist seg spesielt fra Disney som har så mye content, at de mer enn finansiell eier I Kahoot, de bruker sine franchises inn I det. En liten test, ja, men det viser I hvert fall at her det en vilje til å gjøre noe mer.
Ok, så du tror nei da, det blir ikke noe flere oppkjøp før 12. juni?
Ja, det så kort tid til. Ja. Husker jeg jobber I bank 12. juni fra nå, det som en halv dag. så, men jeg skal ikke si noe om denne bransjen her, det andre ting som beveger seg raskere enn bank.
Ja. men det jo nesten litt sånn interessant å tenke på, hva ville være den komponenten som hadde sudd alle disse tre tingene sammen da? Hvis de skulle gjøre et oppkjøp, og da det jo inne I tech-stacken ganske kjapt egentlig. Og uten at jeg kjenner teknologien og hva det som ligger bak og alt det der, men jeg vil jo anta at det trengs et mye større tech-lag for en global learn-tech-gigant enn det de nå har.
Og da, det skjønte jeg ikke. På hvilken måte da?
Nei, altså jeg tenker jo at hvis du skal ha en enormt stor plattform, du skal ha enormt stor kapasitet for å gjøre enormt mye for enormt mange mennesker med enormt mange forskjellige typer produkter, så må du jo også klare å begynne å sy de sammen på en måte som fornuftig da. Og som ikke krever enormt mye kapasitet. Skal det for eksempel være enkle innlogging på kryss og tvers av det? Skal det være en konto? Skal det være...
Så arkitektur, tenk på.
Ja, altså, ja, teknologisk arkitektur.
Ja, altså, men det Kahoot har jo vist seg å være dyktig på det.
Ja, ikke sant?
Nå får man tre arkitekturer, så vi har ikke vært inne på det I dag, det var egentlig ikke på listen. Men det jo det en teknisk integrasjon her også, som man ikke skal ta lett på Kahoot, det en webtjeneste. Mens her har du to apper som man kjøper opp, og en app jo egentlig to tekniske produkter. Du har jo et iOS-produkt, og du har jo et Android-produkt, så kan du selvfølgelig ha komponenter felles her. Hvilken hostingleverandør de har valgt, de tre, om det Google-plattformen, eller om det Amazon eller Microsoft Azure, det sikkert litt ulikt. Programmeringsspråket man har skrevet de ulike tjenestene I, det vet man jo ikke, men det også noe man må ta stilling til. Hvis du skal ha en felles innlogging, så stiller det helt andre krav til sikkerhet, som man må også ta inn over seg. Skal man da begynne å distribuere produktet med Kahoot som plattform, så tenker man som om man må ha en betalingsmulighet integrert der, som du må plugge på. Selvfølgelig du kan skru inn Stripe, det kanskje det mest utviklervennlige produktet som finnes. Men da må du ha en sikker nok innlogging til også håndtere, betale en kreditkortinfo og så videre, og da gir du fra deg litt penger til Stripe. Så det en del tekniske veivalg man må også se på etter hvert, I tillegg til det merkevaremessige. Og jo lenger man lar det leve hver for seg, jo større monolitter lager man I form av tech-stack. Men prøver man å skru det samme for tidlig, så får man jo mye av den berømte spagettien hvis man forter seg for mye. Så det vil nok kreve tilstrekkelig med tech-kompetanse, og da tenker jeg flere hoder enn hender for å gjøre dette på en riktig måte.
Ja, så oppsummert, var det lurt av Kahoot å kjøpe Poio og Dragonbox?
Jeg sier ja, jeg. Ja. Kjør på det.
Ja, Kristoffer?
Done right, så sier jeg ja, men det nå den virkelige jobben starter.
Ja, done right, det kan man si til alt. men jeg helt enig, og jeg synes det utrolig kult at et norsk selskap tør å vokse også uorganisk, og har så store globale ambisjoner, og har fått til så mye. Altså jeg bare, hver gang jeg ute og reiser, og noen spør meg om det noe spennende norske selskaper, så kommer man alltid sikkert ut, og så vet de hva det for noe. Forrige gang jeg var ute og reiste, eller tidligere, så var det opera, husker jeg. Altså, sånn tidlig 2000-tall, da var det opera, man kunne si. Men, så det kult at noen har tatt den stafettpinnen.
Ja. Jeg håper jo at de virkelig kjører på. At de prøver å lage og skape en stor historie på et stort verdiløfte til mange mennesker over hele kloden. Det synes jeg ikke alltid det ser ut som norske selskaper våger å gjøre.
Takk skal du ha, Jørgen, og takk skal du ha, Kristoffer. Og vi høres snart igjen.